dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Stira Shiu ftoj të ndiqni. Në gjykatën speciale në Hagë ka nisur sot gjykimi i parë. Spitali Gjilanit i mbi ngarkuar me pacient me koronavirus. Familjarët së bashku me stafin kujdesen për ta. Nga bota, Korea e Veriut hedh dy raketa balistike në det. Për këto dhe e të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën speciale në Hagë ka nisur sot gjykimi i Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i akuzuar për krime lufte. Është ky gjykimi i parë i këtij institucioni. Derisa prokuroria tha se viktimat e Salim Mustafës ishin shqiptar, vet Mustafa u deklarua i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Hollësit nga Taulan Çenaj.
Prokuroria e specializuar në Hagë ka hapur sot gjykimin ndaj Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i akuzuar për krime lufte. Prokurori specializuar Jack Smith gjatë fjalës hyrëse tha se përderisa rastet e tjera që do të dalin para kësaj gjykate, do të flitet për viktima të etnive të ndryshme, si shqiptar, kosovar, serb, rom, por në rastin e Mustafës sipas tij, të gjitha viktimat e Mustafës ishin bashkëdhëtarë të tij, shqiptar të Kosovës.
These people, they were not enemies of the state of Kosovo. They were not spies.
Këta njerëz nuk ishin armiqtë të shtetit të Kosovës, ata nuk ishin spion. Ata ishin pjesëtarë të komunitetit shqiptar të pafajshëm të Kosovës. Krimi i vetëm i të cilëve ishte se ishin parë nga të tjerët për një arsye apo tjetër. Ishin parë si pengesë UÇK-s dhe udhëhecësve të saj dhe prandaj ishin etiketuar si kolaboracionist. Smith gjithashtu ka lavdruar Kosovën dhe popullën e saj për krijimin e gjykatës speciale dhe mbështetjen e këtij institucioni. Sipas tij, kjo gjykatë flet me krenari për përkushtimin e njerëzve në Kosovë për sundimin e ligjit. Prokurori specializuar tha se krimet e luftës nuk justifikohen. Kundërshtarët e kësaj gjykate përdorin shprehje si lufta e pastër. Si prokuror është përtej detyrës time që t'ju tregoj cila është lufta e pastër, por mund të them që krimet e luftës në një anë nuk justifikojnë krimet në anën tjetër, tha Smith. Zyra prokurorit të specializuar argumentoi se viktimat që ishin mbajtur në një qendër ndalimi në Zllash ishin cilësuar si kolaboracionistë në luftë. Ndërkaq, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Salim Mustafa u deklarua i pafajshëm për akuzat për krime lufte. Për akuzat ndaj tij Mustafa edhe më herët është deklaruar i pafajshëm.
Sakt, nuk jam fajtor për asnjë nga pikat që më ngarkon kjo zyre Gestapo-s.
Ky është gjykimi i parë që nis në dhomat e specializuara në Hagë që një ndryshës edhe si gjykata speciale. Aktakuza kundër Mustafës për ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme është konfirmuar në qershor të vitit të kaluar. Ai ishte arrestuar me 24 shtator të vitit 2020 dhe që nga ajo kohë gjendet në paraburgim në Hagë të Holandës. Krimet për të cilat akuzohet Mustafa sipas aktakuzës dyshohet se janë kryer gjatë muajit prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në fshatin Zllash që ndodhet në rrethinën e komunës së Prishtinës. Sipas aktakuzës, Salim Mustafa, gjithashtu i njohur si komandant Cali, ishte komandant i njësisë Gueril Bia, njësisë brenda zonës operative të Llapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas njoftimit të dhomave të specializuara në Hagë në ditën e parë të gjykimit, kryegjykatësia e trupit gjykues do të hapë gjykimin dhe do të informojë të akuzuarin për të drejtat dhe obligimet e tij. Zyra e prokurorit të specializuar do të ketë 3 orë për deklaratën e vet hapse. Më pas mbrojtja që përfaqëson viktimat pjesëmarrëse do të ketë 1 orë gjysmë për deklaratën e saj hyrëse. Për Radio Evropa Pa Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kalojmë në zhvillime të tjera. Situata me koronavirus vazhdon të jetë e rënduar në Kosovë. Një ditë më herët janë konfirmuar edhe 24 viktima dhe mbi 350 raste të reja të infektuarve. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar spitalin e Gjilanit i cili është i mbi ngarkuar me pacient me koronavirus. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Makbule Kshiku nga Gjilani që 3 javë po përkujdeset për nënën e saj e cila është i shtrirë në spitalin e Gjilanit, në repartin ku po trajtohen pacientët me COVID-19. 78 vjeçaria infektuar me koronavirus është e pavaksinuar dhe sëmundja e ka prekur rënd shëndetin e saj. Vajza e saj thot se nuk ka munguar kujdesi mjekve e infermierëve, por përkujdesja nga familja ka qene domosdoshme.
Po është me shtirë sa dushë. Para më nëjët e 24 orë, kjo vetë se ka gjendjen me nëjët as 5 minuta, vetë e kemi ushqy, vetë e kemi qu, vetë në kolica Blekanera dhe kolica s'kot mjaftushme, se ka pas pacienta majrët shumë, pa shpaku paku këto.
Në spitalin e Gjilanit, pacientët me COVID-19 po trajtohen në 7 reparte. Më 13 shtator në spitalin e Gjilanit ishin të shtrir afërsisht 100 pacient, prej tyre 74 në oksigenoterapi. Në përkujdesje të tyre, pothuajse tek të gjithë përveç infermierëve janë edhe familjarët. Gjylferi Shala po përkujdeset për burrin e saj, i cili është i vaksinuar, por është infektuar me koronavirus. Ajo mendon se burri i saj mund të jetë infektuar gjatë një funerali, ku ishin mbajtur edhe të pamem.
Po tani e çum me bo testin, i dul pozitiv. Edhe tani atë nesër tek na prun spital. Më një herë. Qerve ju kisha thonën mu vaksinu, krejt. Se do që po vinë të shumë, po vinë rastet ronda ma të ri se burrija. E kemë ma i moqëm, po është i fort.
Nurije Kryeziu, 67 vjeç, është i shtrirë në spital që 10 ditë. Ajo ka marrë vetëm dozën e parë të vaksinës.
Jam konë bajagesjes mu, është e parë zotit midje. Valla si njëra di si hefë, si temperaturë, që shtu pa.
Mjekët tregojnë se numri më i madh i pacientëve të hospitalizuar në spitalin e Gjilanit janë të pavaksinuar, por ka edhe pacientë të vaksinuar për të cilët thonë se kanë një situatë stabile. Mirvete Daku Kurteshi, shefe repartit të klinikës infektive, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi muajit gusht dhe në fillim të shtatorit janë përballë me një situatë të rëndë.
Në Kosovë u dashtë edhe kjo valja e fundit për me u vedisu njerëzit. Deri në këtë valë nuk kanë qenë vedisu. Këtë e kuptuam edhe ne tani, pasi do më thonë veç janë smu, edhe nuk kanë qenë vaksinu. E kanë marë pak si hajgare këtë punë, se nuk ka virus, ose kemi zonë nazgja. Këto janë fjallë të pacientve.
Pacientët e infektuar me koronavirus, të cilët kanë manifestuar sëmundje të rëndë, thonë se janë penduar që nuk janë vaksinuar me kohë.
Jo, për vaksin shumë gabim, bu moqë se ku marë. Edhe dumi me majtë shumë higjenë më rujtë, jo me pas kontakte. Për të mirën të anë e kene, e kej dumi më konë shnosht mirë.
Thot Vagjide Rizahu, 60 vjeqë, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë se hezitimi për të vaksinuar kundër koronavirusit dhe varianti më ngjitës Delta janë duke zmbrapsur përparimin e bërë në luftën kundër pandemisë. Në disa shtete, spitalet janë mbushur me pacientë të pavaksinuar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë mungesa të shërbimeve jashtë koronavirusit. Holësit në vazhdim. Numri të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara është kthyer në nivele që nuk janë parë që nga dimri i kaluar. Zyrtarët thonë se rritja e numrit të rasteve është duke u nxitur nga varianti më ngjitës Delta i koronavirusit dhe rezistenca midis disa amerikanëve për të u vaksinuar. Bilanci ditor sillet mesatarisht në mbi 1800 viktima dhe 170.000 raste të reja të infektuarve. Ndonëse shumë nën kulmin e rreth 3400 viktimave dhe 250.000 rasteve në ditë sa ishin në janar, shifrat janë duke zemruar udhëhecit e kujdesit shëndetësor në kohën kur kanë kaluar 9 muaj nga nisja e fushatës së vaksinimit. Derisa shifrat në pikat e nxehta si Florida dhe Louisiana janë duke u përmirësuar, nivelet e infeksionit janë duke u rritur në Kentucky, Georgia dhe Tennessee, kryesisht për shkak të kthimit të fëmijëve në shkolla, përdorimit të pak të maskës dhe niveleve të ulta të vaksinimit. Zyrtarët thonë se spitalet janë mbushur me pacientë pavaksinuar dhe paralajmërojnë mungesa të shërbimeve jashtë koronavirusit. Profesionistët shëndetësor thonë se janë të zemëruar me atë që e shohin si problem të parandalueshëm. Problemi është se ne jemi përpjekur të edukojmë njerëzit duke u bazuar në shkencë, por unë mendoj se shumica e edukimit që po bëhet tani bazohet në tragjedi. Tragjedi personale, thot Ryan Stanton, mjek i urgjencës në Lexington të Kentuckyt. Në Kentucky, 70% e spitaleve të shtetit janë duke raportuar mungesa kritike të stafit. Në shtetin e New Yorku, gjendja paraqitet më e mirë për shkak të niveleve më të larta të vaksinimit. Dritat e teatrit Broadway në qytetin e New Yorkut janë ndezur sërish pas një fikje të paparë prej 18 muajsh të shkaktuar nga pandemia. Muzikalet Hamilton, The Lion King dhe Wicked u dhan të martën në sallë të mbushura plot. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 41 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 663 mijë kanë humbur jetën. Deri më tash, sipas të dhënave nga qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, mbi 62% e amerikanëve janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Javën e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shpallur masa të reja kundër koronavirusit që kërkojnë nga punëtorët në kompani të mëdha të vaksinohen. Masat mes tjerash parashojnë vaksinime të detyrueshme për të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët federal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se investimet në Ballkanin Perëndimor janë investime në të ardhmen e EBE-s. Von der Leyen bajti të mërkurën fjalimin vjetor për gjendjen e EBE-s në një seans plenare të Parlamentit Evropian. Ajo përsëriti qëndrimin e bllokut për procesin e zgjerimit dhe, siç tha, rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor për të ardhmen e EBE-s. Von der Leyen paralajmëroi se para fundit të këtij muaji do të udhtojë në rajon për të dërguar sinjalin e fort për vazhdimin e procesit të zgjerimit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se zgjedhjet në Serbi do të mbahen më 3 ose 17 prill të vitit 2022. Për vitin e ardhshëm atje janë të parapara zgjedhjet e rregullta presidenciale, ato për qytetin e Beogradit, si dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Duke folur për gazetarët në Beograd, Vučić tha se do të donte që edhe opozita të merrte pjesë në zgjedhje. Në qershor të vitit 2020, opozita i ka bojkotuar zgjedhjet në Serbi me pretendimet se Vučić ushtron ndikim të madh në institucionet shtetërore. Vučić tha të mërkurën se pushteti sigurohet duke marrë pjesë në zgjedhje dhe duke i fituar ato. Korea Veriut hodhi dy raketa balistike në det, thanë shefat e përbashkët të Koreas së Jugut. Sipas tyre, raketat u hodhën të mërkurën drejt ujrave të bregut lindor të gadishullit korean. Në një deklaratë lëshuar për media, thuhet se autoritetet e inteligjencës jugkoreane dhe amerikane janë duke i analizuar detajet, ndërsa Korea e Jugut ka forcuar pozicionin e saj mbi qytetin kundër Koreas së Veriut. Hedhja e raketave vjen pak ditë pasi Korea e Veriut tha se ka testuar raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha se raketat kanë goditur me sukses objektivat gjatë provave më 11 dhe 12 shtator. Ushtria amerikane tha se provat e kryera nga Korea e Veriut në fundjavë paraqesin kërcënime për fqinjet e këtij vendi dhe më gjerë. Qytetarët e shtetit të Kalifornisë në SBA votuan me shumicë dërmuese për guvernatorin e tyre demokrat Gavin Newsom, duke refuzuar përpjekjet e republikanëve për ta rrëzuar atë. Republikanët i kanë thirrur zgjedhjet e posaçme kryesisht për shkak të mënyrës së menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Newsom ka urdhëruar detyrimin për veshje të maskës dhe izolimin e qytetarëve. Me shumicën e votave të numëruara, rrjetet televizive NBC dhe CNN parashikuan fitoren e Newsomit me rreth 2/3 të votave. Përpara se të hapej votimi, rivali kryesor i Newsomit, Larry Elder, tha se votat janë manipuluar. Kalifornia, shteti më i populluar i SBA-s, Newsom ndodhet në vitin e tretë të mandatit të tij 4-vjeçar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.